Krásný dobrý den a ahoj, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kdo neroste, zaroste, což je podcast o leadershipu, o fungování a budování týmu a o osobním rozvoji, tak jak název napovídá. A dneska krásně, nebo překvapilo by mě, pokud bychom se do těch témat netrefili, protože tady mám Petra Beneše, ahoj.
Ahoj, ahoj Pavle.
A jestli se nepletu, tak jsou to vlastně tři témata a plus, když k ním připojíme technologie, tak jsou vlastně tvoje, netroufnu si říct celoživotní, ale minimálně v posledních pár letech velký témata. Je tak?
No určitě, děkuju za pozvání, jsem moc rád, že jsem tady, poslouchám tvůj podcast, poslouchal jsem i tvůj podcast Cesty vítězům a jsem rád, že si dneska budeme povídat o tématu, který nás oba spojuje a který nás zajímá. Tak pojďme do toho.
Od kdy to je pro tebe téma? Bylo to, protože když jenom v rychlosti naznačím tvou cestu, taková relativně klasická a přitom velmi, velmi jiná v tom, že nějaký roky v korporátu, ale nemyslím, že bys jako spousta lidí odcházel úplně ve špatným, ale pak přeskočil po nějaké plus minus 20 leté dráze a víc tady do těch témat, o kterých se budem bavit, ale v době, kdy jsi tam působil, jak velký téma pro tebe bylo právě zjišťovat si, nachytřovat se teoretické věci tady v těch oblastech, o kterých se právě budem bavit.
Hele, já si myslím, že to je taková jako zákonitost toho evolučního vývoje lídra, jo? Že v okamžiku, kdy dostaneš jako junior vec první tým, a já teda jsem měl takový štěstí nebo smůlu, já nevím vlastně, co to je, že jsem první tým, který jsem dostal, byl docela velký. Jo? To bylo 30 lidí a do té doby jsem nevedl nikoho. Takže do dneška jako moc děkuju Jamesovi Porterovi, který mi dal tuhle příležitost, když jsme dělali migraci agrobanky do GE někdy na konci 90. let a já jsem měl možnost tam opravdu si jako projít, nechci říct peklem, ale prostě bylo to těžký, náročný, 15-16 hodin denně a vlastně jsem byl takový jako ten manažer, který se učil jako za pochodu, jo. A pak si myslím, že tak jak ty roky plynuly, kdy se to manažování, což je vlastně jako řízení nějaký agendy, vedlo, překlopilo víc k tomu leadershipu, což je jako rozvoj lidí a vytváření podmínek pro to, aby se to tak trochu dělo samo, tak tam si myslím, že mě to začalo zajímat. Takže si myslím, že to bylo 10 let později, někdy tak jako rok 2007, 8, 9, to pro mě začaly být velký témata, začal jsem se věnovat mentoringu i coachingu, chodit mimo tu vlastní organizaci, protože jsem si uvědomil, že ten leadership má přesah jako do, třeba do té akademické půdy, na ty vysoké školy a vlastně mě to začalo zajímat víc a víc.
Co byly největší vlastně chyby a průšvihy, na který jsi narazil po tady tom peklíčku nebo hození do vody, který vlastně jako přišlo a najednou, protože řemeslo to je úplně jiný, nejčastější povýšení je, jdu z nějakého specialisty, z experta na to, abych vedl tým těch expertů, jejichž práci jsem dělal nejlíp, proto jsem byl povýšený a přitom sami dobře víme, že už to manažování lidí, ale zejména ten leadership je úplně jiná dovednost. Někdo má trošku lepší startovní čáru, někdo ne, ale přitom je to naučená dovednost. Tak co byly ty průšvy, který jsi vlastně musel zjistit a pak se zdoučil?
Dostanu se k tomu, jenom chci říct, že vlastně já jsem rozhodně nebyl jako expert, který by byl povýšený do nějaký role. Já jsem si vybral ten technologický svět zcela dobrovolně a z toho důvodu, že jsem o něm vůbec nic nevěděl. Jo. Já jsem vystudoval mezinárodní obchod, mezinárodní politiku a právo. Jo. A s tímhle backgroundem jsem prostě nastoupil do technologické konzultantské firmy a ten důvod, který byl, v té době já jsem si říkal, hele, ty technologie budou jednou kriticky důležitý a ty o nich skoro nic nevíš, jo. Tak jsem tam šel úplně jako nepopsaný list papíru, začal jsem se učit za pochodu na těch projektech a vlastně jsem jako doháněl to manko a v okamžiku, kdy už jsem prostě dělal asi jako čtvrtou nebo pátou implementaci core bankovního systému prostě, no tak prostě najednou jako někdo řekl, že jsem asi expert na implementaci core bankovních systémů a už jsem tak jako v tom zůstal. No a pak, když jsem přeskočil z té konzultantské role jako na druhou stranu té barikády k těm klientům, tak jsem prostě dělal různý joby a pak jsem implementoval jako novou banku. Jsme měli prostě na starost otevřít v Thajsku a pak jsem se vrátil a dělal jsem tady CIO, CEO ve dvou bankách v Česku. Takže to k těm problémům, já bych vlastně řekl, že můj největší jako problém byl, že jsem jako o tom nic nevěděl, musel jsem to dohánět. Na druhou stranu časem se to přetavilo ve velkou výhodu, protože já jsem byl přesně vždycky ten ajťák, který víc jako byl na straně toho biznesu a jsem víc přemýšlel. Mě víc bavily ty business strategie, mě víc bavila ta klientská propozice, jak ta technologie jako může pomoct posunout ten biznis, takže já jsem se vždycky na to díval tím prizmatem toho biznesu a nebyl jsem takovej ten CIO, který vzešel z toho IT a vlastně furt jenom jako chránil protektivně to svoje IT království, aby mu ho nikdo neohrozil. Já jsem byl vlastně takový, jako, jak to říct, no, já jsem prostě boural ty IT, který jsem měl, takže prostě jsme ho otvírali do cloudu jako úplně, jako vlastně možná jako první tady v té republice a všichni v tom mým týmu. Vlastně, já jsem vlastně nejvíc jako rezistence měl z toho vlastního týmu vždycky. Mm-hmm. Jo. A s tím jsem se musel naučit nějakým způsobem bojovat, doplňovat ten tým o lidi prostě s jinou perspektivou. Hodně jsem se snažil ty týmy jako míchat lidma jako zvenku, aby byli diverzitní v tom slova smyslu jako různých osobnostních profilů, různých pohledů na ten svět. A vlastně takový téma moje bylo jako nic není nemožný. No. Takže to byla taková moje cesta.
Teď máme několik cestíček, kudy se tady můžeme dát, protože si toho zmínil spoustu zajímavého, ale zůstanu, což bude nejjednodušší teď u té poslední. Na základě čeho jsi to vybíral, zjišťoval? Tak, aby ten tým vlastně měl dostatečnou diverzitu osobnostní, názorovou a jakoukoliv další.
Hele, já jsem v určitou dobu jako přestal sledovat životopisy těch lidí, jako abych si takhle procházel jako těch 7-8 jobů, čím si prošli, tak to mě nezajímalo. Já jsem si vlastně jako sednul s lidma, který třeba jsem dostal nějaký long list, to zase ne, že ne, jo, z toho jsem si vybral prostě 5-6 lidí, ale pak teprve jsem se jako díval primárně na ně jako na osobnosti z hlediska flexibility, schopnosti přizpůsobit se prostě měnícím se podmínkám, do jaký míry jako přemýšlej jako mimo tu oblast, kterou mají vést a o které se bavím. Jo, takže pokud já nevím, někdo měl vést u mě tým mobilního bankovnictví, tak já jsem se s ním zcela jako vědomě bavil o tom, jak vypadá hypoteční biznis prostě v té bance a chtěl jsem vědět prostě, jak je otevřený tomu přesahu, jestli ho to vykolejí, nebo jestli prostě jako bude úplně v pohodě, nebo bude naopak říkat, hele, jako ale teď já jsem sem přišel na mobilní bankovnictví a o hypotékách nic nevím. Jo, protože prostě si myslím, ta diverzita v tom zdravém slova smyslu podle mě znamená jako v sobě zahrnuje inspiraci z mnoha zdrojů, zahrnuje v sobě flexibilitu, adaptabilitu, zvýšenou rezistenci a ta se vytváří právě v tom, když vyskakuješ mimo tu svoji bublinu, no, tak jsem se snažil propichovat ty bubliny, kde to šlo. No.
A teď jsi řekl zdravá diverzita. Jaká je ta nezdravá podle tebe?
Možná, že jsi mě chytil za slovo. Vlastně nevím, jaká je nezdravá. Hele, pro mě slovo diverzita, i tím, že jsem třeba působil dost dlouho v jiných jako zemích, v jiných kulturách, třeba v té buddhistické kultuře v Thajsku skoro 2 roky, pak třeba 2 roky v Polsku, rok v Austrálii, tak vlastně vnímám, že ta diverzita je hodně důležitá z hlediska jako osobnostních profilů, kulturních pohledů, věku. A my, když jsme tady tu diverzitu začali jako skloňovat, tak jsme ji velmi často jako omezili čistě na tu genderovou. A to mně přijde možná ta nezdravá. Jo, pokud někdo uchopil téma diverzity, jako je potřeba mít víc žen ve firmách, tak ano, je potřeba mít víc žen ve firmách, ale je to prostě jenom jako jedna ta kostička do té mozaiky. Takže.
Jo, ptám se, protože jsem tušil, že tím směrem to může jít, protože to jako vidím podobně, když se řekne to téma, říká, tak řeknu, ale my tady žen máme dost, říkám, no, ale tak máme tady jinou, pojďme se podívat minimálně na ty základní, jako ještě věkovou a další.
Ale možná jeden příklad, já jsem jednou vybíral člověka do týmu a takhle jsem si seřadil ten list těch kandidátů a vzal jsem si je od těch, který mi přišli, že jako byli nejlepší. Ale vlastně jsem si vzala 4. v pořadí. A vlastně ten důvod byl, že já jsem potřeboval úplně jako jiný osobnostní profil. Já jsem nepotřeboval dalšího jako velmi ohnivýho člověka, velmi silného s omezenou empatií. Já jsem potřeboval vlastně namixovat do toho týmu, protože mně nešlo o to, že on povede tu svoji oblast. Mně šlo o to, že on bude součástí toho týmu 10 lidí a tam mi tahle energie chyběla. Mm-hmm. A zcela vědomě jsem si radši vzal jako jinou energii do týmu, než abych upřednostnil tu odbornou znalost. A to je podle mě to, co někdy musíme udělat. A ty z toho světa sportu to znáš určitě taky.
No jasně, a to vlastně, když se podíváme na to, a lidi si zvenku říkají, jak může být tady tenhle tým dle papírových předpokladů velký outsider, najednou být úspěšnější než nějaký tým hvězd, tam říká, no jo, tak ego, ale nešlo to dohromady, no ano, je to víc na ty osobnostní profily, protože s egem velká většina umí pracovat, protože jinak by nebyli schopni vůbec hrát v týmu kolektivním, ale najednou, jakmile to tam není, a to se říká, pak jsou takový kouzelný jako týmová chemie, co to vlastně jako je ta týmová chemie, no to je to, o čem se tady bavíme, to znamená, že ty osobnostní profily jdou dohromady. No.
Přesně tak, teď jsme se třeba, já nevím, trošku sledovali finále Stanley Cupu v hokeji a když jsem viděl, že vlastně jako v tom vítězném týmu je, že náš český golman Vaniček, který vlastně se nedostal v play-off vůbec na led, ale bylo vidět, že v té kabině jako má svoje místo a vlastně jako dobře kreje záda té jedničce a přestože se na ten led nedostal, tak tam nějakým způsobem byla i uznaná ta jeho přidaná hodnota, no tak to je přesně ono, to je to, o čem mluvíme, jo. Umět se upozadnit někdy ve prospěch toho týmu.
Na chvilku se vrátím vlastně k té jedné z prvních odpovědí, který si říkal, protože to, co často teďka řeším s účastníky v akademii, když vůbec otevřem to téma, kdo je lídr a lídr versus manažer a co vlastně by teda ten lídr měl dělat, co to obnáší, tak ty jsi už nám vlastně jako trošku nastínil, jak to rozděluješ. A taky si ale zmínil, a na to se teď chci doptat, je, jestli jsou nebo nejsou podstatný, a to je ta diskuzní otázka, co často řešíme, odborné znalosti v té oblasti těch lidí, který vedeš. Je to potřeba, kdy jsou výhodou, kdy jsou nevýhodou?
Myslíš jako, jestli já, když jsem dirigent orchestru, tak bych měl umět aspoň na jeden, dva nástroje hrát stejně dobře jako ti hráči v tom orchestru, které dirigují.
A nebo jak tak moc musím být velký odborník na IT, pokud vedu IT oddělení?
To je million dollar question, tohle z toho, opravdu. No, já si myslím, že je výhodou, když určitou hloubku té znalosti jako máš. Jo. Ale třeba to IT je tak obrovský, že tam máš prostě, když jsi CIO v nějaké organizaci, kde jsem byl já, tak máš jako vývoj nových aplikací, máš provoz, máš data, máš kyberbezpečnost, řízení projektů, jakože to spektrum je obrovský. Jo, takže stejně nemůžeš být expert jako na všechno. Ale přijde mi, že pokud bych tam přišel a do té doby jsem řídil jenom jako, já nevím, logistický sklady v Kauflandu, tak to budu mít jako velmi těžký. Jo? A myslím si, že získat si ten respekt těch lidí nebude snadný, přestože můžu být skvělý lídr, skvělý motivátor, vytvářet excelentní podmínky, tak do těch debat bych se nedostal. Takže já si myslím, že je prostě potřeba jako mít určitou hloubku té znalosti a tak, jak se bavíme o takovém tom klasickém té modelu, jestli prostě mám široký záběr anebo úzký záběr, ale hluboký, tak si myslím, že spousta lidí si prochází tím, že ze začátku se stane expertem v té noze toho písmenka T a pak je potřeba jako si uvědomit, už nebudu umět všechno nejlíp, už to nebudu znát, jo, a tak dále, vybrat si nějakou oblast a umět velmi autenticky říct, hele, tadyhle na to prostě jako už moje odborné znalosti nestačí, ale prostě rozšiřovat si tu kompetenci a ten záběr právě v těch jako softových věcech. Jo. A já si třeba uvědomuji, já si třeba myslím, že když jsem, já nevím, byl v posledním jako korporátním jobu, tak jsem měl 10 direct reports a myslím si, že třeba z těch 10, 9 jich bylo lepší v tom, co dělali, než jsem byl já. Jo. Jako určitě jsem měl lepšího architekta, než já jsem architekt, určitě jsem měl lepšího šéfa cyber security, než jsem byl já odborník na kyberbezpečnost. V každém případě. Možná jsem byl lepší na řízení projektů, protože jsem to předtím 10 let dělal, jo, ale je to spíš výjimka. Hmm.
Což jsme zase zpátky u toho ega, který ale vlastně ten lídr musí umět nějakým způsobem upozadit, tak aby neříkal architektovi, ne že by k tomu neměl mít co říct a nemohl mu oponovat, ale neměl mu říkat jako takhle to má vypadat.
No určitě, myslím si, že to je o tom, takhle, vlastně leadership je, já bych řekl, že ultimátní role lídra je snižovat míru strachu v organizaci, jo, to je jako podle mě ultimátní role každého lídra. Protože čím méně strachu v organizaci je, tím víc vlastně ta organizace může jako vzkvétat, rozkvétat, lidi se cítí bezpečně a tak dále. Proč to říkám je, že jako lídr v té komunikaci s těmi lidmi, které vedu, jim musím ukázat, jako v čem je ta moje přidaná hodnota pro ně. Jo? Já jim vytvořím nějaké podmínky, já jim vytvořím třeba deštník před, já nevím, regulátorem nebo matkou nebo já nevím kým, prostě jinými odděleními. Já jim můžu prostě vytvořit excelentní podmínky, zajistit budget, prostě Oni musí vidět, v čem je ta moje přidaná hodnota pro tu jejich práci, a pak si myslím, že když ji vidí, tak dokážou i respektovat, pokud to přiznám, pokud si nehraju na to, že prostě něčemu rozumím, čemu oni vidí, že nerozumím, tak to dokážou jako podle mě jako akceptovat. Jo? Ale je potřeba jít s tou kůží na trh a říct, hele, na tohle mám názor, jo? Ale tebe tady mám, protože ty jsi expert. Jo? A já chci vidět od vás prostě jako 2-3 alternativy a pak ta moje role je třeba jako řízení rizika, nebo znám souvislost, oni se na to dívají často omezeně, architektonicky je to skvělý, je to čistý, no ale už to nevidí v tom kontextu třeba těch hospodářských výsledků té firmy, nebo prostě jiných projektů, který na to budou navazovat. A tam je ta přidaná hodnota, kterou člověk musí umět odprezentovat a vysvětlit.
Takže nějaký vlastně jako poskytovatel trošku souvislostí, kontextu na jednu stranu, nadhledu na druhou stranu, to znamená jako ten klasický trošku jako bigger picture toho,
no, to vidím. No já si myslím, že prostě jako dobrý lídr je vlastně takový umožňovač. Jo? Je to vlastně někdo, kdo vytýčí ten záhon, nakoupí dobrý nářadí, sazenice, hnojiva, prostě konve s vodou, aby bylo čím zalévat. Ale pak vlastně jako už by měl trochu nechat na těch lidech, jako co se na té zahradě, na těch záhonech jako bude dít.
A zase by měl říct, jako rajčata nám nevydělají.
Určitě.
Na firmu.
Určitě.
A velký téma, protože ty, jak jsem říkal, tak kromě těch témat, na který je zaměřený tady tenhle podcast, tak do toho velmi zapojuješ i vzhledem k tomu tvýmu pozadí a vzhledem k té nějaké zálibě v tom a k porozumění toho, jak to je důležitý, tak vkládáš do toho technologie. Jak z tvýho pohledu, a ještě vlastně tu otázku trošku rozšířím, tak máme věci v leadershipu, které jsou dlouhodobě funkční, ale zároveň jako ty potřebujeme zanechat, ale potřebujeme na ně napojit to, co jako je dneska nový a co je potřeba tomu rozumět. Jak ty vnímáš vlastně jako tady tu, ne možná disbalanci, ale právě potřebu hledat v tom nějaký balanc?
No, to je asi klíčový téma teďka, který dává smysl tomu, co dělám. Jo? Že vlastně, když se mě někdo zeptá, co děláš, tak já říkám, hele, já se snažím objevovat přidanou hodnotu nejnovějších inovací a technologií a zároveň si zachovávat jako lidskost, aby nám z toho života jako nezmysela. Takže vlastně to, co děláme teďka opravdu o takovém permanentním hledání jako novýho ekvilibria, nový rovnováhy mezi technologií a lidskostí. Mě k tomu nakopl kdysi, když jsem tady potkal Gerda Leonharda, což je švýcarský futurolog, který tady kdysi byl v Praze, myslím, když tady byl Satya Nadella z Microsoftu a vlastně on měl tenkrát takovou knihu, která dneska bude možná trošku zastaralá, jmenovala se Technology versus Humanity a když jsem ji přečetl, tak jsem říkal, tyjo, tak to je ono, to je přesně to, co mě jako zajímá. No a dneska vlastně, když se vrátím k té tvojí otázce, tak já si myslím, že od toho roku 22, kdy OpenAI přišli s tím novým prvním jako modelem AI, tak se ten svět jako zase posunul do takové jako nový dimenze. Dneska de facto meeting jehož jedním současníků není AI, tak už skoro vlastně jako neexistuje. Jo? A proměňuje to naše chování. Jo? A já si myslím, že my jako lidi dlouhodobě podceňujeme ty negativní vlivy těch technologií a krátkodobě přeceňujeme jejich pozitivní vlivy. A to si myslím, že se děje. A zažili jsme to v historii, já jsem o tom několikrát jako mluvil, třeba mě zaujalo, že na začátku 20. století jako v Americe, já nevím, na Manhattanu, když si šel večer prostě na nějakou pařbu, tak tam prostě byly jako jí dřevěný bedny, tam si stočil ruku, nohu a vyjížděli ti z toho fotky černobílý a tam si viděl, jak tvoje ruka vypadá vevnitř a noha vevnitř a lidi se tím bavili, než někdo o 20-30 let později přišel a říká, heleďte, ale víte co, to rentgenové záření, ono to není vlastně úplně tak jako dobrý pro to tělo. Jo? A tohle to si myslím, že se nám stává ve farmacii, v potravinářském průmyslu, že občas se přijde, že něco, co jsme jako používali, tak najednou bereme zpátečku a stát se nám to může i u těch technologií. Jo? A já sám na sobě třeba pozoruju teďka v poslední době, myslím, že používám třeba AI 4-5 hodin denně, jo? A že to už jako hodně, že to proměnilo to, jakým způsobem jako funguju, přemýšlím, už nelezu třeba vůbec na Google Search, jako jo, vlastně okamžitě jdu do nějakého prostě z těch AI nástrojů a zároveň takový to dřív, kdy člověk jako ho něco napadlo, on se zamyslel, tak teďka už mám jako občas tu tendenci, mě něco napadne, rovnou to prostě jako nadiktuju nebo napíšu do ChatGPT, on mi něco hodí a já pak to tak jako jenom jako edituju, jo. A říkám, hele, brzdi, to nechceš, jo. Takže vlastně k tomu hledám takový ty korekční mechanismy a jako, že třeba korekční mechanismus proti používání Google Maps a Waze je, že se snažím jezdit bez navigace a jenom se kouknu, jestli tam není žádná bouračka, zácpa a pak ji vypnu a jedu prostě po paměti, tak třeba na to používání AI můj korekční mechanismus je, že jsem se znovu vrátil ke psaní a snažím se každý den nebo každý druhý den prostě napsat nějaký aspoň krátký jako článek, něco, co napíšu sám, dohledám si k tomu data, sformuluju ty věty, abych nebyl čistě jenom takovým jako AI editorem. No.
Ty jsi před chvíli zmínil, a že jsi říkal, že si řekneš, jakoby, že si tam dáš tu stopku a řekneš si, tyjo, tohle už ne. Chápu ten důvod možná do nějaké míry, ale pojď ho ještě trošku víc rozebrat, jako proč se tam vlastně stopneš, když by ti to zjednodušilo spoustu věcí.
Ale protože si myslím, to, co jsem řekl před chvílí, že vlastně každá inovace, každá změna nám něco dá a něco nám vezme. Jo? A prostě myslím si, že jedním z největších našich jako problémů tady v té části světa, v té civilizaci, kde jsme, je ten nadměrný nadbytek a ten well-being, který máme. Jo? Už jenom to, že chodíme v botách, nám umožnilo, že možná dojdeme jako dál a jde se nám pohodlně a ne, já nevím, netlačí nás boty, nebo to, po čem chodíme, ale zároveň jsme prostě třeba oproti jako předkům ztratili schopnost jako být spojení se zemí, vnímat skrz chodidla prostě, jako co se na té zemi děje, co se pod ní děje. A když pak se dostaneš do nějakých částí světa, jako je třeba Austrálie a vidíš tam chodit bosy aboričince, tak tam, kde já bych umřel žízní, no tak oni bezpečně jenom tam, kde chodí, poznají, kde bude podzemní voda. Jako. Jo, a to jsou věci, které se historicky ztratí. A já vlastně si uvědomuji, že tohle se nám děje u spousty jako věcí, jo, že prostě tak, jak ty technologie proměňují naše návyky, proměnil to internet, proměnili to počítače, proměňují to jako mobilní telefony, sociální sítě, celá řada dalších věcí, tak oni nám vždycky něco dají a něco nám vezmu. Jo? Takže sociální sítě nám dali schopnost být propojený s přáteli v uvozovkách prostě okamžitě online po celém světě, ale berou nám třeba jako intenzitu osobního kontaktu, tak jako tady jsme teďka my dva a vnímáme se, já vnímám tvůj body language, vlastně mám multismyslový vnímání tvojí přítomnosti, no tak v té sociální ho nemám. Jo? Hmm. A tím, že se nám většina třeba té komunikace přesunula do toho online, tak způsobuje to, že vzniká jako mnohem větší míře jako domněnky, deziluze, desinterpretace, no protože ty, když tady něco řekneš, tak já slyším jako tón tvýho hlasu, já slyším, jak jsi to řekl, v jaké náladě, v jakém rozpoložení a míra chyby, kterou udělám z toho, co jsi řekl, je mnohem nižší, než když to napíšeš někam na sociální síť. Já vůbec nevím, jak jsi to myslel, kdy jsi to říkal, v jakém rozpoložení a já jenom si řeknu, ten Pavel, to je pěkný kreten, podívej, co tady dneska napsal. Jo. A to si myslím, že jsou ty negativa prostě. Hmm. Toho, jak nás ty technologie můžou ovlivňovat.
Dál jsme s Petrem probírali jeho pohledy na specifické využití umělé inteligence u lídrů, ale třeba také u učitelů. Ale také jsme si ještě stihli povídat o tom, proč jsme třeba otroky semaforu, nebo proč on sám směřuje k minimalismu. Zbytek dílu najdete tradičně na Forendors, stačí klikat na odkaz v popisku epizody. Díky za poslech a těším se u dalšího dílu naslyšenou.